Víc než 25 let žil se svojí ženou a profesní partnerkou v Číně. Navrhli tam třeba mrakodrap o výšce 300 metrů, sídliště pro 350 tisíc lidí nebo hotel Crown Plaza ve tvaru zaoceánské lodi. A spoustu dalšího. Podíleli se na víc než 450 projektech, hotely počínaje celými městskými čtvrtěmi konče. V rámci celé Číny patří jejich ateliér k těm nejrespektovanějším. Do Číny se dostali přes Kanadu, kam emigrovali v roce 1987. Architekt Jan Benda je mým hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak pane architekte, teď jste v Česku nastálo nebo na chvilku?
Na chvilku.
Na jak velkou chvilku?
Já chci umřít v Kanadě.
A Čína vás neláká?
Čína, ta už mě vůbec neláká.
To už je uzavřená kapitola.
To je uzavřená kapitola a my už jsme se zvykli s mojí ženou, že se lidi k sobě slušně chovají.
To se v Číně neděje.
No, jak skip. Samozřejmě je to tam, je to jiný svět. Ta Čína není jiná jenom jako tvarem očí, nebo tím je to jiný hodnotama. A to se nedá.
No a jaké jsou hodnoty v Číně?
No hodnoty, ty kulturní hodnoty jsou podstatně jiný, třeba než když jsme vyrostli, než jsme byli vychovaní, než jsme zvyklí. Například jenom možná jedna za všechny. My jsme vychováni jako k individualitě, že člověk je vlastně něco podstatného. Oni jsou vychovávaní v tom, že kolektiv je něco podstatného. Starší má vždycky pravdu, takže v rodině rozhoduje ten nejstarší a tak dále. Ve firmě rozhoduje že majitel nebo manager firmy.
A co, když není nejstarší?
No, to pak už zase záleží na jiném. A je to pyramidální společnost.
Jasně, jasně. Mimochodem, ale po těch 25 letech musíte mít k Číně docela úzké vztahy. A tak mě napadá, když dnes prezident Zeman odjíždí do Číny, tak jestli to třeba sledujete s velkým napětím takovou?
Ne, nesleduju to s velkým napětím. Jako si myslím, že rozumím, proč tam jezdí. Myslím si, že rozumím, čeho chce dosáhnout. Nejsem si jistý, jestli způsoby, jakým na to chce dosáhnout, jsou ty nejlepší způsoby.
O jakých způsobech teď mluvíte?
To je jako vždycky jako něco za něco. Že jako on má svý priority, svý hodnoty, který preferuje. Já s nima nesouhlasím.
Myslíte s prioritami?
S prioritami
Miloše Zemana.
Miloše Zemana.
No jednou z těch priorit je Čína, tak no. S tím nesouhlasíte?
No takhle bych to neřekl. Jako já si myslím, že Čína je jako vlastně obchodní velmoc. Zažili jsme od té chvíle, kdy ta Čína byla opravdu strašně chudá, co všechno udělala. Trochu jsme se na tom podíleli a myslím si, že není možný jako Čínu ignorovat. Jako já si myslím, že Čína je obchodní partner a má se s ním jako s obchodním partnerem, ale to neznamená, že se musím spouštět kalhoty dopředu.
A to dělá, myslíte, Miloš Zeman?
No, tak jako trochu jo.
Mým hostem dnes je architekt Jan Benda, ten architekt, který se svojí ženou postavil, já teďko nadneseně řeknu, pane architekte, postavil kus Číny.
Já myslím, že jo.
Takže to ani není nadnesené.
No, že jako ta Čína je obrovská, postavil jsou to tam tak strašně moc, že jako říct, že jsme postavili to, ale že ten náš důvod, proč jsme tam jako stavili, těch bylo vlastně několik. Jeden byl, že jsme si řekli, že si musíme vydělat na důchod sami, že nemůžeme čekat, že nám někdo něco dá.
Ani v Kanadě.
No tak oni nám něco dají, jako aby jsme neumřeli, ale jako když chci nějak třeba důstojně žít, tak zkrátka jsem chtěl si vzít vlastní osud, nebo chtěli jsme, já musím mluvit i za ženu, vlastní osud do vlastních rukou.
A to se zjevně podařilo.
To se podařilo, měli jsme jako kliku a pak si myslím, že architekt má být tam, kde se staví. Jako můžete být geniální architekt, a když nic nepostavíte, tak to nikdo neví. Člověk pokud něco neskazí, tak se nic nenaučí. A ten problém je, kdo ty chyby zaplatí.
Ale víte, co by mě zajímalo? Vy už jste to trochu nakousl, ale já se zeptám v jiné rovině. Totiž nepředhazoval vám někdo ve vaší profesi, že když stavíte v Číně, tak vlastně pomáháte tomu režimu?
No, režimu. Já to vím z jiného konce. My, když jsme přijeli do Číny, krátce potom teda, tak jsme četli statistiku, že v roce 1985 bylo v Šanghaji asi třetina lidí, což je nějaké 4-5 milionů, bydlelo na 4 čtverečních metrech. A z toho ještě třetina měla k životu třeba 2 čtvereční metry. Vemte si, jak je velká postel. Tak jak ty lidi žili. Jako můžeme se bavit o režimu, můžeme se bavit o politice, ale já si myslím, že se nejdřív musím bavit o lidech a o jejich důstojnosti, aby mohli důstojně žít, protože když já nemám ani vlastní záchod doma, tam, kde bydlím a musím chodit na veřejný záchody, tak mě nějaká demokracie, politika, lidský práva jsou ukradený. Protože já chci žít jako člověk.
Jasně, já vám v tomhle rozumím, určitě se k tomu dostaneme, ale přesto, když řeknete v západní Evropě a v Americe, že jdete do Číny, tak první, co tihle lidé vidí, tak je bolševický diktátorský režim.
No, já to vidím jinak.
No, to se dá čekat. Povídejte, jak to vidíte.
No, protože, jako vemte si, Česká republika má 10 milionů lidí, kolik úrovní vlády má a jak se ty lidi hádá, jak se nemůžou dohodnout, jak si závidějí, jak se podráže, jak si lžou. Vemte si, že máte 1,3 miliardy, které by se měly demokraticky dohadovat, jak ty země vládnout. To není ani...
Čili vy si myslíte pro obrovské národy, že je třeba mít diktaturu? Čím je vás víc, tím pevnější diktatura?
No to není diktatura, to je, že to je jejich vláda nejvyšší, má asi 5 000 lidí. A jsou mezi nima takový ty ideologové, jsou mezi nima ekonomové, jsou mezi nima vojáci, jsou mezi nima policie, jsou tam chytrý lidi, jsou tam hloupí lidi, je tam všechno možné a ty se mezi sebou neustále dohadujou. Takže jakási s odpuštěním v uvozovkách demokracie tam funguje. Není to demokracie.
S těmi politickými vězni. Ale.
S těmi politickými vězni a s tím vším, co na tom není dobrýho. A jako můžeme si ukazovat jako jiným směrem, jak to prostě jako jinde. Já si myslím, že spravovat takhle velikou zemi a takhle veliké množství lidí, na to je potřeba jiný metody, jiný způsoby, než ty, které si zvolila Česká republika.
A přesto potkal jste tam něco za těch 25 let, co vás doopravdy šokovalo?
No, ale jo, i v tom dobrým, i v tom špatným.
Řekněte.
Jo. V tom dobrým předváděli jsme projekt na radnici jednoho městečka, mělo 8 milionů lidí nebo 9.
Městečko.
No jak Česká republika, to byl velký život a starosta tam sedí a my jsme tam byli s klientem, předvedli jsme projekt a ujal se slova starosta a říká, když mi sem budete do města investovat 500 milionů dolarů, což ten projekt byl daleko větší než tohleto, tak my vám tady na městě zřídíme vlastní kancelář, vlastní odbor, který se bude starat o to, abyste měli všechny povolení a všechny formality rychle a v pořádku a včas, tak jak je potřeba, abyste mohli něco udělat.
Čili radnici překvapivě záleželo na městečku.
Radnici záleželo na městu a záleželo na tom, co pro ty lidi to město udělá.
Vy děláte dojem, že vás samotného, ale ty metody čínského vládnutí nějakým způsobem rozčilují také.
Rozčilují mě. No. A teďka jsem tam byl naposledy loni, nefunguje e-mail, nefunguje internet, nefunguje nic, prostě člověka kontrolují. Když se jde člověk koupit jízdenku na vlak, tak tam musí dát vlastní pas předložit. Když si chce koupit kartu do mobilu čínskou, tak musí předložit vlastní pas a všechny možné údaje. Kontrolují tu zemi a je to protivný. Ne, že ne. A hrozně protivný to je. A nelíbí se mi to a nechtěl bych v tom žít. Na druhou stranu...
Vždyť jste v tom žil 25 let.
No, že ono to bylo jiný, to se měnilo. Že my, když jsme tam přijeli, já jsem tam byl poprvé v roce 93, moje žena 91, tak to oni si nás jako hejčkali. Oni nás strašně moc potřebovali.
No a neplatí náhodou to, že s vývojem let ta Čína naopak utahuje ten režim čím dál víc místo, aby ho uvolňovala?
No tak jako, to je zase jsme zpátky u ty první otázky, jak tu zemi spravovat. Jestli spravovat jako železnou rukou, jako to třeba dělal Karel IV. Dávný době v Čechách, železnou rukou moudře vládnul, ale žádný jako legrace s ním teda nebyly. A nebo jestli vlastně jako říct, tak si rozhodněte, jak to chcete dělat. My jsme měli firmu, my jsme zaměstnávali asi 120 lidí. A když jsme se jich třeba jako ptali, hele, tahle je projekt, řekněte nám názor na to, co si myslíte, jak to má být, tak jako to tak nejdál, jak se k tomu domohli, je, že začali hlasovat a jako řekli, většina si myslí tohle, tak to bude takhle správně, jestli je to dobře nebo špatně, to nikdo nevěděl. A ty jejich důvody pro to hlasování byly všelijaký. Takže já si myslím, že je to věc, jak ty lidi udržet v pořádku, aby se nemlátili, nebyli.
Ne, ale opravdu tohle je, na mě to tak působí, že vy trošku relativizujete výhodnost toho, čemu se říká demokracie.
Já když jsem si jako řekl dobře, tak pan prezident řekne tak a bude to takhle a nebudeme o tom diskutovat. Čínský prezident. A ten poslední navenku je
Rolník.
Říká, ale jako mě zajímá tadyhle hrstka ryže na den a mě v ní, žádný tvoje řeči mě nezajímá. Já si tady budu dělat, co já chci. A teďka, když si vezmete, že to je 1,3 miliardy kolik stupňů úrovní ty vlády je, každý ten šéf ty vlády si to vykládá podle svýho. To je to nařízení, který jako třeba je dobře míněný a chytře míněný a protože tam teče strašných peněz, tak každý si myslí, tak tadyhle prostě to nikdo nepozná, tadyhle si uhrábnu. A nebo šílenou korupci, neskutečnou korupci, která tam jako je. Jak tohle to všecko udržet jako,
ne, ale vy si myslíte, aby se to neospadlo. Vy si myslíte, že prostě systém demokracie, tak jak ho chápeme my v západní Evropě a v Americe, že by pro tuhle zemi byl nevhodný prostě proto, že jich moc na to?
No, myslím si to tak, když to vemu velice zhruba, tak si myslím, že vlastně ty způsoby, ty metody, ty věci nefungují.
A měl jste pocit za těch 25 let, že potkáváte šťastné lidi?
Celou řadu velice šťastných a celou řadu lidí naštvaných a tak dále.
Kdo jsou ti šťastní?
Jsou to ty, kteří prostě měli 2 čtvereční metry a mají na osobu 20 čtverečných metrů nebo 15.
Čili si polepšili.
Který neměli vlastní záchod a mají teplou vodu. Že můj první projekt byl, dělal jsem 2 věže, které měly být stejný v tom projektu. Jedna byla, obě byly pro bydlení, jedna měla být pro Číňany a druhá měla být pro západňáky. A řekli tak a luxusní byty. Tak jsem dělal luxusní byty pro Číňany a udělal jsem asi 150 čtverečních metrů. A oni řekli, to je moc veliký. Zmenšil 130, to je moc veliký. Až jsem se dobral na nějakých 75, takový ten panelákový byt, říkali, no, tak to je fajn. Tak se ptám, a co je ten luxus tady? Říkali, no, teplá voda je luxus. Hmm. Takže je to věc hodnot. Musíte si postavit hodnoty.
Ne, ale říkám si, víte, jak může tam být šťastný, myslím, ten běžný, normální Číňan, pro kterého je přepich, teplá voda a záchod. A ještě
to už je dneska standard. Že? Jako, to už se nebere jako luxus, to už se bere jako standard.
Tak, ale tak máte tenhle standard a stále na naše poměry máte malý byt a do toho máte toho věčného komunistu nad sebou.
My jsme tam měli kolegy, kteří říkali, že jsou, jako, že prostě jsou strašně pyšní na to, že jsou Číňani, ale že nemají rádi tu komunistickou stranu, která jim vládne. Prostě to je strašně složitý tohleto.
No ale platí to, že dnešní Čína je utuženější?
Je daleko
než utuženější. Byla Čína třeba před 10, 15, 20 lety? Je kontrolovatelnější,
jsou tam velice ošklivý věci, třeba jako, že bodujou, jak se chováte. Když si třeba koupíte telefon, tak si tam založíte nějaký účet nebo na Twitter nebo na jejich Facebook nebo tyhle ty věci. A podle toho, jak se chováte, tak třeba kolega naštvete, tak on vám tam jako napíše nějaký špatný body a tak dále, a tak dále. Ty body se vám sčítají, když jich máte hodně, tak třeba můžete cestovat někam. Když jich máte málo, tak nemůžete cestovat a podobně. Je to prostě vymyšlený.
To je jak za dob uličního výboru.
No, a ten tam fungoval. Ty naši kolegové se stěžovali na tyhle, že prostě ty expat, ty ze západu, ty jako prostě strašně plakali nad tím, jak stará Čína mizí.
Ale když tohle vyprávíte, pane architekte, a do toho si připomeneme ten starý výrok Miloše Zemana, když se vracel z jedné ze svých cest Číny, že je dobré se poučit, jak stabilizovali společnost, tak nenaskakuje vám husí kůže?
Tohle to bych skoro jako na to ani nechtěl odpovídat. Protože to je jenom hloupý, to není.
Ne, ale co bychom se mohli od Číny vážně učit nebo inspirovat se čím?
Spoustu věcí ve správě měst na nejrůznější úrovni. My jsme se setkali s tím, že třeba stavební povolení trvá 14 dnů.
Tak to je inspirativní, to bez pochyby.
To je inspirativní, hlavně jako ten český způsob je strašně, strašně drahý, na kterou tato země nemá. Z toho se dá počítat těch chyb, které oni nadělají tímhletím vlastně jako rychlým schvalováním. Je asi tak stejně jako tady, tím pomalým schvalováním, protože ty chyby dělají lidi, ne ty úřady.
Ty mechanismy, jasně.
A spousta věcí, které si myslím, že vlastně z Číny by se mělo učit i v tom dobrým, i v tom špatným. Měla by se Čína studovat, třeba co se týká mýho oboru stavby měst a tak dále, protože tam řadu věcí dělají chytře a řadu věcí tak pitomně, že to je neuvěřitelné.
Řekněte, co dělají pitomně úplně?
Co dělají pitomně třeba jako dopravu. Jo, oni ve městech, jako mimo město, oni postavili děsný množství dálnic. Dokážou postavit za rok 4000 kilometrů dálnic, jo. Tak si to vemte, kolik je z Prahy do Brna. A takovýhle věci, no prostě postavili ty rychlý vlaky, kde, jo, my jsme měli být v Šanghaji a já jsem stavil hotel v Suzhou, což je 120 kilometrů, trvá to 18 minut. Ze Šanghaje do Pekingu letadlem, tak musíte být 2 hodiny před odletem na letišti, chvíli tam jedete, pak to 2 hodiny
ale
letí.
Pane architekte, neptal jsem se, co dělají pitomně.
Tohle jste se co dělají pitomně.
A tohle je přece dobře.
Tohle je dobře, no tak jako na to dobrý člověk vždycky rád vzpomíná. Nebo
ne, ale příklad toho, co dělají fakt pitomně.
No třeba dávali červený koberec na eskalátory, nebo prostě byl přechod přes silnici a oni to na oboru stranách zarazili, anebo na dálnici byli, tady se tomu říká retardéry, že? Takový to zpomalení. A takové jako různý pitomosti tam najdete, protože to jsou konkrétní lidi, kteří dělají naprosto hloupé rozhodnutí. A ty jsou na všech úrovních, jsou na úřadech.
A všude.
A všude.
Ne, jen v Číně.
Prostě chytrý hloupí jsou všude.
Dobře, ale některý režim je zločinný téměř, nebo úplně, jako byl náš, komunistický, no. Dokonce zákonem vyhlášený jako zločinný. No. Tak ten čínský podle vás je nebo není zločinný? Z našeho pohledu.
No, můžete říct, že je zločinný, protože dělá jako věci, které jako nejsou dobrý. Tam se dostat do vězení, to je jako, když si podepíšete trest smrti, to vůbec není žádná legrace celý. A jako v mnohých jiných takových podobných zemích.
Takže, pardon, ty političtí...
Můžete, ale jako ono se to nedá paušalizovat. To je jako všecko, se nedá říct, že Čína je jako jenom špatná.
Ne, to no, po vás ani nechci nebo slyšet, ale to by mě zajímalo s tím trestem smrti. To znamená, když zavřete jakéhokoliv politického vězně, takže nemusí to přežít.
Nemusí to přežít. A taky to hodně často nepřežije.
To je trochu šílené, že?
No je to šílený, no... Třeba v Tibetu, tam se za krádež sekali prsty nebo celý ruce. A vůbec jako, a to brali to jako za normální, protože to je způsob, jak udržet jako lidi, aby se chovali slušně. V dnešním Singapuru, velice demokratický zemi, nebo demokratický, formálně demokratický, tam, když rozbijete auto někomu, tak vám dají 25 na zadek a máte na dosmrtí jizvy na zádech, jo. Takže je to Asie, je to jiný hodnotový systém. Já si myslím, že je tady snaha v Čechách obecně srovnávat, co se Číny týče, jabka s hruškama. Ono to nejde srovnávat. Ono to je to velice komplikovaný a ve chvíli, že tady, prostě když tam je někdo na návštěvě na týden, tak prostě přijde a všechno vám řekne, jak ta Čína je.
A čím jste tam déle, tím je to...
Když jako to tak, že prostě oni vám řeknou, no já o Číně nic nevím, jako já jenom vím jedno, že cokoliv o Číně řeknete, je pravda.
Inženýr, architekt Jan Benda je dnešním hostem Osobnosti Plus. Chtěla jsem se ještě zeptat, je to pravda, že na součty čtverečních metrů plochy jste vy podle svých projektů postavili v zahraničí úplně nejvíc ze svých z českých architektů?
Já myslím, že...
A kolik to je?
No, počas jsou to miliony čtverečních metrů.
Ale teď řekněte, vy jste vlastně v té Číně dostali takovouhle šanci, vám to nabilo prostě těmi čtvrtěmi celými a obřími stavbami, která vlastně ani v západní Evropě, ani v Americe taková šance by nebyla, protože tyhle prostory by prostě nebyly, je to tak?
Ta Čína byla tak jako zrujnovaná. Čína byla chudá. Tam bylo pár měst, kterým se vedlo líp, bylo asi 10 nebo 12, které byly vlastně okupované Anglií a celým světem. Číně se to nelíbilo. Přišla válka, Japonci zrujnovali, co se dalo. Po válce přišel Mao k moci a všichni o něm tvrdí, že to byl velice charismatický jako vůdce, co se týče válčení, ale jako správce země byl strašně mizerný a nevěděl, co dělá. Takže zavřeli vysoké školy a tu zemi zrujnoval. Doslova do písmene, chytrý lidi prostě pozavíral, pozabíjel a tak dále.
To známe.
To známe. Takže oni prostě jako, když začali zastavět, tak jim chyběla celá jedna generace architektů, takže tam byl prostor pro nás. Tak jako když já jsem tam přišel, tak můj první barák v Číně byl větší než to, co můj táta udělal za celý život. A když jsem přišel na stavbu a vidím prostě, jako takhle jsem se koukal do nebe, tam byl vršek toho baráku a to nebylo zdaleka nejvyšší, že bylo to asi 120-130 metrů. No tak jsem se bál, že když ty chlapi, co to tam stavějí, zjistili, že jsem to dělal já, že mě začalo mlátit a oni okolo stavby, co jsem to tam udělal. Jo. Člověk se učí a jo, to naše takové poslání, bylo jich několik. Jedno bylo, že jsme chtěli, aby ty lidi žili jako lidi. Aby zjistili, že prostě plivat na zem, že to se nemá, že se má člověk taky chovat jako slušně a tak dále a tak dále. Takže tam nešlo o to, tu Čínu změnit, když si myslím, že jsme ji přece jenom trošku změnili. Ale šlo prostě o to, aby se těm chudým dařilo o trochu líp.
Ty všechny projekty, které jste dělali, tak ty jste vysoutěžili. To se všechno soutěží, nebo?
Ne.
Tak
hloupí zase ty Číni ani nejsou. Tam je, my jsme získali celou řadu projektů vyzvanýma soutěžema, kde ten developer obešel firmy, které se mu líbily a vybral si třeba pět a řekl, tady vypisuju soutěž na tenhle ten projekt. A v průběhu ty soutěže on chodil od jednoho k druhému a konzultoval. A nikomu neřekl, co dělá ten vedle. Jenom řekl, co se mu líbí, co se mu nelíbí, jak by se to dalo vylepšit a tak dále. Takže na konci, když ta soutěž skončila, tak on měl pět projektů a všech pět mohl použít. Takže si vybral ten nejlepší. Stálo ho to nějaký peníz, ale bylo to daleko lacinější. Vemte si, když děláte soutěž na tady, kolik jich můžete za rok udělat, protože děláte všechny zadarmo. Kolik jich můžete udělat, abyste neprodělal. Takže jasně. Uděláte jednu, maximálně dvě, takže se to stejně prostě mezi ty architekty rozděluje a spravedlivý to není ani náhodou, ať mě nikdo nevykládá.
No a teď je otázka, jestli to, co mají v Číně, je spravedlivé, protože jsem si vzpomněla, jak vy sám jste říkal, že tam pro biznis vztahy je vlastně nejdůležitější, jak dlouho se znáte, jak dobře se znáte. To znamená, že na váš projekt se prostě dívá až jako na druhotnou věc. Důležitý je, jak dlouho se znáte.
Dovedete si představit, že vlastníte $500 milionů?
No, ale je to krásná představa. No.
Tak a teďka jako ty peníze, když budou v bance, tak se vám ztratí, takže víte, že musíte investovat. A budete to dělat v našem případě jako developer. A jako budete vědět, že když si vyberete někoho, kdo to udělá špatně, takže o ty peníze přijdete. A budete vědět, jak vám to dalo dřinu a námahu, než jste ty peníze dala nahromadu. Takže si vyberete někoho, komu věříte, že vás nepodvede, že to umí, to, co dělá. Budete se snažit snižovat risk tak moc, jak to jde.
Jasně.
Takže si vyberete buď architekta světový úrovně, který má velikou reputaci, je drahý, budu ho muset zaplatit, ale ty prachy mi neprošustruje. Nebo půjdu na architekta, který není tak dobrý, ale udělá to tak, já zase sice za to nedostanu tolik peněz na konci, ale pořád to všechno bude fungovat.
Já tomu rozumím, ale jenom mě zajímá tahle ta věc, jestli v okamžiku, kdy se vám podaří tam prorazit jednou a udělat si skvělé jméno, což se podařilo vám, tak vlastně ty projekty vaše už ani nemusely být tak výborné, protože prostě vám věřili.
No, museli být výborný, to si dovedete, že bych jako mohl spát klidně, kdyby to nebylo tak nejlíp, jak to umím. Ne, že bych nenadělal chyby.
Ale vy mi rozumíte, já jsem to přece myslela jinak. Prostě první si říká, vidí architekt Benda a architektka Bendová, no jasně, do toho jdeme. To je ta soutěž.
No. My jsme byli vždycky dražší než ty čínské firmy, že jo? Takže on si musel rozmyslet, jestli chce nás, nebo jestli chce někoho jiného. A jako když děláte dům, tak každý nový dům děláte znova. Máte zkušenost, to jo, ale každý dům děláte znova a začínáte z nuly. To není jako, že já nevím, se naučím zpívat, tak to jako to. Ale tam taky ve všechno tvořivý, co děláte, když jste účetní, tak jako samozřejmě se naučíte metodu a budete, ale tohle to není účetnictví, tohle to je opravdu jako tvořit něco, vymyslet něco chytrýho a tak dále. A vydělat, že dobrý dům, co si myslíte, že je dobrý dům? Dobrý dům je ten, který vydělává dost peněz. To je dobrý dům. Ne, že je krásný. Na krásu se nehraje. Architektura, podle mě, vidím to tak, že to je prostě pozadí pro lidský život. A jako o to jde, o tohleto lidské dobrodružství. A to má být nádherný, ne ty baráky. Dobrodružství lidský.
Inženýr, architekt Jan Benda, úspěšný architekt s úspěšnou kanceláří, kterou má společně se svojí ženou.
Už nemáme, pardon.
Už jste je prodali.
My jsme v polopenzi.
Rozumím tomu.
Ano.
Tak co můžu říct, že máte?
Že jsme měli, no máme dobrý život.
Takže prosím vás, inženýr, architekt Jan Benda, který měl se svojí ženou dobrý život, a 25 let z něj strávili v Číně jako renomovaní architekti. Tak ten inženýr Benda byl mým dnešním hostem. Děkuju moc.
Děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecín.